sangu na viwa.
Buti uta Washington sangu na lingala na viwa The Voice of America edi isango. Liyebisi liya kafu kafu lize la misi mana likita liyambula matari ya ekolo Kongo Demokratik ezali kosalema sika au oyo e payuwapi mbunge ya misato ya COVID-19 ezali penza kongala miango mitiamaka kala mizali kukuba kasi mukambi ya ngumba ya Kinshasa jantini ngubila asakula ki mikolo mibale mileki eti miko misusu ya makasi miko pesama couvre-feu ezali kokuba na Kinshasa pe na Bingumba biike bavandi basengami kozipazolo pe monoko na maska okusukula maboko tango iso pe kubatela ntaka ya metele moko na ndambu na baninga basusu pe bokutani ya batukuleka zomi na mibale etikali ya kopekisama kulanda mikano miakala na molongo somme ya G7 toli kitalia G7 ba ONG balobi ete mangole miliar moko ya COVID-19 maye bikolo sambobiliki na nkita na mukili balaki kupesa na bikolo biankita moke makukukate. Joe Biden president ya États-Unis nde apesa ki laka yango kasi ba ONG ba susu ba kibisi ete bikolo bia bubula bikukukate kubumba mangole makilama na États-Unis na malili makasi lukula yango esengaka. Emmanuel Macron mokonzi ya France nde ye a sengaki na bikolo bia G7 okosunga bikolo bia nkitamuke kukuka kosala bango moko mangole na bango na ekolo Kongo Demokratike kubika na boga ezali penzali kama ebwa kimbela mukambi ya misala to chef de mission ya Médecins Sans Frontières pene na mposo mibale sima na bobomi basimba minduki ba salaki na esika eye na etuka ya Ituri kuleka ba vandi kote tuku mwambe na mibale ba kimi mboka eye sango na Christina Bidito
Frédéric Lai Manatoa mokonzi ya mission MSF na Ituri.
Tout est parti en fumée.
Maso ekindeki na molinga na tango moke tubungisi bisaleli ya mosala ya lopitalo oyo etumbamaki pe epunzamaki ata magazini ya kisi nyoso eiba maki kobakisa nyoso ya hopitalo oyo ezalaki na motango ya mbetu tuku motoba eyetopesaki na ministere oyo etali mambi ya bokolongono ya bato. Maso eye ezali penza mabe mingi po na baimboka ya boga pe chabi mpo ete sikaboye tozali naino na makanisi ya kotonga lisusu te l'hopitalo ena
encore l'intention de reconstruire l'hopital à l'heure.
Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pour Naveo.
Nanor Kivu, si manaba vandi ba guma ba kima ki volkani ragongo ko zungi sama na engumba na bango biteyelo mingi bitikali na bosoto pe bana bakelasi bako kiko tanga te lukula na territoire ya Masisi. Sango yango epesa mina bozindu na fiston ise mwami.
Sima mkolo moko ya kuzunga ya bai ba kima ki ngomba ya moto uyu ba kimi laki na sake na territoire ya Masisi bana kelasi ba lakisa ki posa ya kuzungi la buku kasi bitelo oyo mabota ya goma bavandaki eza bongo na bosoto mingi pe bokolo toni mingi bisika yango na sake esika touti kalaki ya bitelo aleli na mai na miso pe abeleli bakonzi batalela ye likambo wana na yambo bana kilasi bazungi la bitelo
sebikore jeune
ma crainte
nazobanga mingi bana o bakoki otanga malamu te po bitelo esukami na mute bokolo mingi zalaki ya lokola kolera na tifoide nazolela makasi na bakonza mboka bai bana kotindela biso na lombangu bakisi o ya kosokola bisika binso poete mate ya tango kozongela bana nyonso bazala na kimia
bakambi ya Nord Kivu basengi bana bazongela kelasi mokolo ya yambo zomi na mine o ezali koya naza fiston ise mwami na mboka Goma pona vewa
par ya lisano lya ndembo to pendembo na makolo football bazali kundungwa na kalamingi te na ba aigle ya mali na match amical pona komibungisa ma sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso vyo walingala bizalaki wabino edi sango to bosa na